Jautājums par balsstiesību vecuma slieksni Saeimas dienas kārtībā parādījies jau 2015. Gadā, un tolaik jaunatnes organizācijas apvienojošā padome bija pret šādu iniciatīvu. Latvijas jaunatnes padomes prezidents Emīls Anškens nostāju nav mainījis un uzskata, ka pat laban nav jāpazemina vēlēšanu balsstiesīgo vecuma slieksni līdz 16 gadiem, jo nedz valsts, nedz sabiedrība tam nav gatava.
Ja mēs skatāmies kopumā, mūsu sabiedrība nav aktīva, ne politiski, ja mēs skatāmies uz to, cik daudz cilvēku piedalās vēlēšanās, ne uz to, cik aktīvi sabiedrība vispār iesaistās kaut kādos politiskos procesos, cik daudz mums cilvēki ir organizācijās, gan pieaugušie, gan arī bērni un jaunieši, neviens nepiedāvā īstos veidus, kā celt šo aktivitātes līmeni, jo mēs gribētu, lai valsts tiešām nosprauž kaut kādas konkrētas rādītājas, kas varētu parādīt, ka jaunieši ir aktīvi, viņi grib piedalīties vēlēšanās un to aktīvi darīs, tad mēs redzam, jā, tiešām mēs esam un mēs šo slieksni varam pazemināt.
Otrās ģimnāzijas skolēns 16-gadīgais Eduards Kārlis Vonsovičs pārstāv kampaņu 16 balso. Jaunietis norāda, ka dodot iespēju vēlēt jau no 16 gadu vecuma, valstī vairāk tiks pievērst uzmanību arī jauniešu interesēm un aktuāliem jautājumiem, jo tā būs būtiska elektorāta daļa, par kuru balsīm jācīnās.
Man ir ļoti svarīgi tas, kā piemēram izglītības sistēma tiek reformēta, kas varbūt 18-gadīgam ir mazliet mazāk svarīgi, tāpēc viņš tikko ir pabeidzis skolu un beidzis mācīties. Jo pašlaik es varu rakstīt vēstules visiem deputātiem, bet galu galā es nevarēšu tieši pateikt, nobalsot galu galā un pateikt, ko es domāju par viņiem. Nu, tas ir viss tāds tiešākais un tāds savā ziņā ciniskākais, ka tu zini, ka tev 30 tūkstoši cilvēku, kurus varētu dabūt savā pusē, tad ir lielāka iespēja, ka tu viņus aizstāvēsi. Un tas ir viens iemesls, kāpēc šī kampaņa būtu labi jauniešiem un jauniešu organizācijām.
Bijušais Latvijas debašu asociācijas, ko tu domā, vadītājs Mārtiņš Vaivers vairākas lietas domāt, ka vēlētāju vecuma sliekšņu pazemināšana ir atbalstām iniciatīva. Taču vienlaikus ir daudz darāmā kritiskās domāšanas veicināšanas jomā.
Es neredzu iemesls domāt, kādēļ balsošana, sliekšņa pazemināšana līdz 16 gadiem būtiski pasliktinās mūsu elektorāta lēmumu kvalitāti. Es domāju, ka ir jomas, kurās jaunieši ir sliktāk sagatavot spriest, ir jomas, kurās viņi ir būtiski labāk sagatavot spriest. Svarīgs jautājums ir, kā mēs ne tikai atsevišķās izcilības saliņās, bet ļoti plašā Latvijas skolu lokā varam radīt mācību un iedvesmas vidi, kur viņi redz citus mazliet vecākus, bet tomēr viņu prātā stilīgus cilvēkus, kuri kritiski domā, kuri ir pilsoniski aktīvi, un kur mēs tiešām varam nodrošināt, ka jaunieši mēģina kaut ko darīt.
Latvijas universitātes asociētais profesors Domnīcas Certus vadītājs Daunis Auvers papildināja, ka Austrijā balsošana no 16 gadiem pašvaldību vēlēšanās ieviesusi jau 90. Gadu nogalē un valsts pieredze rādot, ka jaunieši ir aktīvāki un līdzdalība kopumā vēlēšanās ir noturējusies pozitīvā līmenī. Latvijā pašlaik balsstiesības jaunieši iegūst no 18 gadu vecuma. Sinti Ambot, Latvijas radio.